žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēvu un mūsu kungu un pestītāju Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs klausāmies Dieva vārdu, kas rakstīts Lūkas evaņģēlī 2. Nodaļā no 15. Līdz 20. Pantam. Un kad nu eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gan runāja savā starpā. Ejam tad nu uz Bētlēmi raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums līdzis paziņot. Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Bet to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnējās par vārdiem, ko gan tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī. Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, kā tas tiem bija sludināts. Āmen. Mūžīgais Dievs, mūsu debesu Tēvs, mēs lūdzam Tavu svētību pie šiem vārdiem, kuros mēs varam atrast Tevi, Tavu dzīvību un mūžību. Āmen. Mīļie draugi, šajā Ziemassvētku dienā Kristus piedzimšanas naktī gani piedzīvoja kaut ko ļoti grandiozu īstenībā. Un nevelti ir sacīts, ka viņi ļoti izbijās. Pārdabisks spožums. Varens spožs eņģelis no debesīm, kā Dieva vēstnes. Un tad vēl pie tā klāt. Vesels eņģeļu koris bez skaita, kuri dzied šo slavas dziesmu, gods Dievam augstībā un miers virs zemes, cilvēkiem pie kā viņam labs prāts. Grandioza. Bet tad turpinājumā lasām un eņģeļi aizgāja no tiem uz debesīm. Un pārdabiskais Dieva godības pieskāriens bija beidzies. Ko tālāk? Vai pieņemt, ka debešķīgie svētki ir galā, un tagad atkal viss pa vecam? Es pieņemu, ka Ziemassvētku svinētājiem arī šajā laikā varētu būt līdzīgs jautājums. Svētki ar iejūsminošām sajūtām drīz izskanēs. Varbūt, ka kādam jau šķiet, ka ir izskanējuši. Un kas pēc tam? Vienkārši ikdiena dzīve bez pārmaiņām. Ja Ziemassvētki būtu tik vien kā viena mirkļa vai viena brīža iejūsma, tad tiešām būtu ļoti skumji. Bet tā nav. Ganiem, arī tad, kad eņģeļi bija aizgājuši uz debesīm, īstais piedzīvojums vēl tikai sākās. Ja varam teikt, šis piedzīvojums, kurš bija brīnišķīgs un īsts, turpinājās. Tas kļuva patiesībā par ilgstošu un ļoti tālējošu piedzīvojumu. Bet pie kāda nosacījuma tas varēja sākties, šis ilgstošais un brīnišķīgais turpinājums? Un atbildi nav tālu jāmeklē, to atrodam šeit Dieva vārdā. gani bija dzirdējuši vēsti. Ja mēs varam teikt, vienkārši bija dzirdējuši Dieva vārdu. Un pie šī Dieva vārda, kuru eņģeļi bija pavēstījuši, tagad nu viņiem vajadzēja vienkārši stipri turēties. Zināt, ko es domāju, ja cilvēki nav dzirdējuši Ziemassvētkos evaņģēliju Dieva vārdu, Dieva vārdu pasludinājumu, un ja tas nav iegūlies viņu atmiņā, kā tāds, kuru tālāk dzīvē ejot ir jāņem vērā, šo cilvēku Ziemassvētkiem tiešām nav nekāda turpinājuma. Ja nav dzirdēta vēsts, un ja šī vēsts nav iegūlusi cilvēku sirdīs un prātos, tad tiešām nav turpinājuma, lai varētu sagaidīt jaunus un svētīgus izaicinājumus dzīvē, pieredzē ar Dievu. Kad ārējais svētku spožums ir pagājis, tad ir vajadzīga šī Dieva vārda vēsts, kurai sekojot, tu tad dodies tavas ticības pieredzes ceļā. Un paldies Dievam, ganiem bija šāda vēsts. Jūs atradīsit bērniņu autos ietīt un silē guloši. Jūs atradīsit viņu Dāvida pilsētā, Bētlēmē. Un redzi, kad nekāda ārēja spožuma vairs nav, bet tev ir Dieva vārds, pie kura turēties, tad man ir jāsaka, tad tu esi drošā vietā. Esmu bieži bijis pie slimnieku gultām. Pie tādu slimnieku gultām, kuriem drīz šo pasauli jāatstāj. Un esmu viņus piedzīvojis ļoti atšķirīgi. Fiziski, ārēji raugoties diezgan līdzīgi, vienādi, vismaz tādā ziņā, ka dzīves fiziskais spožums dziest, bet garīgi. Vieni paļāvības un miera pilni, otri nemiera, neziņas un baiļu mocīti. Jautāju, kādēļ tā? Es ticu, ka atbilde ir šeit. Vieniem ir Dieva vārds, jeb Dieva apsolījumi, pie kuriem tie ticībā pieķērušies turas, un šis Dieva vārds īstenībā garīgi tur līdz ar to arī viņus. Viņi ir uzticējušies Dieva vārdam, kas viņus ir vadījis viņu dzīvē. Un šis pats Dieva vārds svētī arī viņus zemes dzīves pēdējam ceļam pretī mūžībai. Un tad sirdī var būt miers. Bet otriem var būt dzirdēts Dieva vārds, bet tas nav iespiedies nec prātā, nec sirdī. Un ja Dieva vārds nav sirdī, viņa dotie apsolījumi, tad pie kā gan lai turas? Pie sava paša dzīvības, kura pavisam noteikti lēnām dziest, pie pasaules varbūt, par kuru tu skaidri zini, ka tā, ja tā var teikt, tev izslīd no kāju apakšas. Pie kā tad lai turas? Bet, ja tev ir Dieva vārds, Tad tas tev ir tā kā kompas vai arī karte. Tu seko tam. Un tas tevi vada svētības ceļā un vada uz mērķi. Un tev nebūs jāpiedzīvo tā drausmīgā sajūta, ka esi neglābjami apmaldījies vai arī palicis bez padoma. Un tagad, vai jūs dzirdat to, cik priecīgi var sacīt gani? Iesim tad nu uz Betlēmu raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums ir pavēstījis. Viņiem piedzīvojums ar Dievu turpinās. Viņi zina, kurā virzienā ir jādodas, jo viņiem ir Dieva sacītais pavēstījums, ja mēs varam teikt arī vārds, pie kura viņi tagad var droši turēties. Redzi, cik svarīgi ir, ka tev ir Bībele, un ne tikai kaut kur plauktā, bet ka tu viņu arī lasi, vēl vairāk, ka tu dzīvi savu veido, saskaņojot to ar Dieva vārdu. Viens ir pavisam noteikti, pārdabiskas lietas notiek reti, dažreiz Dievs tās dāvina. Bet man šķiet reti, bet Dieva vārds ir tavs uzticamais padomdevējs un vadonis tavā ikdienā. Vienmēr pieejams, ja vien tu gribi pie viņa pieiet, bet citādi Bībele ir tev vienmēr pieejama. Un vēl... Pie ganiem mēs varam mācīties arī kādu, manuprāt, arī ļoti svarīgu lietu. Es to nosauktu, ja tā drīkst, par labo steigu, ja pareizo steigu. Dažkārt steiga nedara, bet ir arī tādi brīži, kur steiga, jeb steigšanās, ir kaut kas tāds, no kā ir patiesībā atkarīga tava dzīvība un tava mūžīgā dzīvība. Vēl svarīgāk tas ir, vai ne? Ar satraukumu nākas dažreiz vērot cilvēkus, kuri gan pazīst Dieva vārdu, zina to, kas Bībelē rakstīts. Īstenībā, ja tā godīgi zina arī to, pa kādiem ceļiem Dievs viņus gribētu vadīt. Bet tā problēma ir viņu attieksme iepretī Dieva vārdam, kur viņi zina. Un tad viņi saka tā, es zinu, kā vajadzētu, bet šobrīd, manā dzīvē citas lietas ir aktuālākas. Es paspiešu vēlāk, nekur nav jāsteidzas. Mīļie draugi, ja gani būtu sacījuši, bērns, Betlēma, paldies tev Dievs par šo labo ziņu vēsti, pestītājs, labi, bet gan jau paspēsim aiziet, lai viņu tur atrastu. Varbūt pēc pusgada, gada, pēc diviem. Es esmu drošs. Lielo iespēju viņi būtu pavisam noteikti palaiduši garām, jo Jēzus tur vairs nebūtu. Nec Silītē, nec Autiņos tīts, nec Betlēmē. Tur viņi vairs viņu neatrastu. Un redzi, ja Dievs tev dod vārdu, ja viņš runā tavā sirdī, tad viņš saka, tas ir vārds, lai tu tam uzticētos un paklausītu. Tagad, ja Dievs tev dod vārdu, ja viņš tev saka, šis ir vārds priekš tevi šajā laikā. Un es domāju ar skumjām par tiem daudzajiem, kuri saņēma vārdu no Dieva. Saņēma dievišķu impulsu, aicinājumu, Un tad sacīja, tagad ir šobrīd svarīgākas lietas. Svēlāk, varbūt vēlāk iešu uz dievnamu, piederēšu draudzēju, iedziļināšos dieva vārdā, ņemšu to īsti nopietni vēlāk. Un zināt, daudzi no tiem, kuri tā ir teikuši, neatnāca nekad. Jo viņu žēlastības laiks bija iztecējis. Kur viņi ir tagad? Es nezinu. Bet vienu es zinu, ka brīnumainas svētības un brīnumainu pieredzi ar Dievu, ar Jēzu, viņi ir palaiduši garām. Un satriecoši, tas tiešām ir satriecoši, ja palaiduši garām uz mūžību. Pavisam nesen lasīju izdevumā Spektrum, ir tāds vācu kristiešu izdevums. Īsu info par kādu sievieti, kura kļuva par kristieti. Man jāsaka, es precīzi neatceros šo ciparu, bet katrā ziņā tas bija pāri par 100 gadiem. Un man šķiet, ka, ja pareizi atceros, bija 104 gadu vecumā viņa kļuva par kristieti un tika nokristīta. Tur bija teikts, gandrīz varētu tā kā Guinness rekordu grāmatā ierakstīt, ka šādā vecumā, 104 gados, ir nokristīts. No vienas puses, fantastiski, ja tādā vecumā var atgriezties, ticēt Jēzum, tap kristīts. Tomēr brīnišķīgi. Bet no otras puses, es baidos ļoti par tiem, kuri domātu tā, ja viņa varēja atgriezties 104 gados un tapt kristītu, es to varēšu varbūt iespējot 101 gadā, teiksim. Bet ja tā godīgi, vai tu zini, ka nocīvosi pat līdz 50 gadiem? Mēs nezinām mūsu dzīves pat nākamo mirkli. Nākamo soli mēs pat nezinām. Un tādēļ ir ļoti vietā šis vārds, un tie steigdamies nāca. Tā mēs lasām par ganiem. Un ja Dievs ir devis savu vārdu, tad tādēļ, lai neko neatliekam uz vēlāku laiku. Viņš to ir devis tev tagad un šodien. Un nu, uzticoties Dieva vārdam, jeb tam, ko Dievs bija pavēstījis, vai bija jāpiedzīvo vilšanos? Mūsu evaņģēlijs saka, atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu, tā mēs lasām evaņģēlijā. Un es gribētu teikt viens pret vienu. Kā Dievs bija sacījis caur eņģeli, tā arī viņi visu atrada un ieraudzīja. Visi Dieva apsolījumi tā piepildās. Visi. Absolūti visi. Mums gan kā cilvēkiem dažreiz šķiet, ka tā gluži nav. Mums liekas, ka nenotiek tā, kā Dievs visu ir sacījis. Bet te mums jāatzīst, te ir mūsu vājums, jo mēs redzam visu, ja tā var teikt, no dažu centimetru attālumu. Bet Dievs visu veido un kārto no mūžības perspektīvas raugoties. Un tad, kad mēs to mācāmies saprast, kā Dievs lietas veido, tad viens kļūs skaidrs, visi Dieva vārdi un apsolījumi īstenojas dzīvē viens pret vienu. bez jebkādām nobīdēm. Kādēļ? Tādēļ, ka Dievs nemaz savādāk nevar, jo viņš nekad nemelo. Un noslēdzot, kāds tad ir ieguvums, ja dzirdi Dievu vārdu, ja uzticies un paklausi, ja nekavējies un steidzies to īstenot dzīvē, kāds ir ieguvums? Ieguvums ir tava dzīve Dieva tuvumā. Jā, dzīve kopībā ar Dievu. Ja gani nebūtu aizgājuši uz Bētlēmu, viņi nenonāktu tuvībā ar Jēzu, nesteigt personīgā tuvībā. Nonākot pie Jēzus un paliekot pēc tam arī ticībā kopā ar Jēzu, tu tiec svētīts visai tavai dzīvei. Protams, es gribu teikt, šai svētībai vienmēr ir arī jāatjaunojās, jo nav tā, ka mēs no viena piedzīvojuma ar Dievu svētības dzīvosim visu mūžu. Tā jāatjaunojas ir regulāri. Bet es tādēļ teicu, gani sastapa Jēzu un pēc tam arī ticībā palika kopā ar viņu. Tad tā arī bija viņa palikšana tuvībā ar Dievu, Dieva svētībā. Bet vēl kas. Viņi ieguva arī piedošana. Viņi ieguva arī priecīgu un drošu sirdi, kas slavē Dievu un godina Dievu. Ar to mums vēst evaņģēlijas. Un vēl ko? Viņi ieguva arī spēju liecināt par Dievu, par to, ko Dievs dara. Un arī tas, man liekas, ir svarīgi, lai būtu par Kristus liecinieku, nav obligāti jābūt teologam. Gani nebija nekādi teologi, bet viņi bija un spēja būt brīnišķīgi liecinieki. Lai būtu Kristus liecinieks, nu tad ir vajadzīga vienkārši šī personiskā pieredze ar viņu. Jo par ko gan tu citiem liecinās tālāk, ja tev nav šīs pieredzes? Jūs jau zināt, ka liecinieki parasti ir visi tie, par kuriem var teikt, viņi ir acu liecinieki, ja viņi dzirdēja šo lietu paši savām ausīm, tikai tāds ir arī uzticams liecinieks. Un tu nevari būt liecinieks, ja tu esi tikai no kādiem dzirdējis par to, ka Dievs ir tāds vai citāds. Tev ir vajadzīga šī personiskā pieredze ar Dievu. Un ganiem tādēļ nu bija par ko stāstīt un pavēstīt citiem. Jo viņiem bija pieredze par to, kas notiek tad, ja tu uzticies Dievam, ja tu viņam paklausi, ja tu ej ticībā ar viņu, tad tev ir ko liecināt. Ziemassvētki nav viena mirkļa iejūsmas spožie svētki. Ziemassvētkiem seko ticības dzīves skaistais ceļojums ikdienā. Svētkiem ir jābūt, piedošana. Svētkiem ir jābūt. Tas ir brīnišķīgi, ka mēs varam svinēt svētkus. Bet zinām visi to, ka dzīve nav nemitīga svētki. Bet dzīve ir skaista, ja tā ir ceļojums kopā ar Jēzu pretī mūžīgai dzīvībai. Un tas īstenībā ir ļoti aizraujošs un dinamisks ceļojums. Un noslēdzot, tas nekad nav garlaicīgs ceļojums. Tas nekad nav tiešām garlaicīgs ceļojums. Āmen.